takker deg igjen, Herre Jesus Kristus, for hele din frelse, og for den kjærlighet som du har elsket oss med, og at den er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Jeg ber at du vil la oss være åpne for ditt ord, så vi alltid får ha din ånd i våre hjerter. Og at vi må ha et hjerte som er disponibelt for din ånd, og som frykter deg på den rette måten. Så ber jeg at du vil velsigne også denne timen for oss i ditt navn. Amen. Jeg får prøve om jeg kan klare å samle tankene mine. Det er så vanskelig når det er sånn støy ved siden av, men jeg skal prøve. Vi var kommet til vers 6 i det 5. kapitlet i Romerbrevet. Det som vi nettopp hadde talt om var at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Og det betyr at hele den kjærlighet som Gud åpenbar i Kristus, og som vi ser i Jesu død på korset, det er den som er utøst i våre hjerter. Og så kommer med en merkelig tilknytning vers 6 som en begrunnelse. Vi kan ikke få den oversatt. Vi har ikke noe i vårt norske språk som svarer til det. Det er bare oversatt med for på norsk, og vi kan ikke få sagt det annerledes. Men det er en tilknytning som viser at dette at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er så helt igjen virkeliggjort på grunn av det at Kristus, mens vi ennå var ugudelige døde, mens vi ennå var syndere, døde til fastsatt tid for ugudelige. Som kommer der. For neppe vil noen gå i døden for en rettferdig. For en som er god, kunne kanskje noen ta seg på å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Så meget mer skal vi da nå, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, efter at vi er blitt forlikt. Det er ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han ved hvem vi nå har fått forlikelsen. Begrunnelsen er altså at der er skjedd noe, og det er skjedd alldeles uavhengig av oss. Det kan ikke sies sterkere enn det ble gjort her. Mens vi ennå var syndere, altså lenge før vi tenkte på å søke Gud, døde Kristus til fastsatt tid. Det betyr etter Guds rådslutning, etter det Gud hadde forutbestemt hos seg før han skapte himmel og jord og noe menneske. Det grunner seg ikke på vår fromhet, og det grunner seg ikke på vår søken, men det grunner seg på Guds nåde og hans kjærlighet til oss dette. Og så dør han til fastsatt tid, efter Guds råd altså, for ugudelige. Det skjer mens vi ennå var syndere. Det er sterke uttrykk. Og derfor at det skal understrekes, at den kjærlighet som vi får, den er ikke ved oss gitt på grunn av noe hos oss, men den er oss gitt fordi Gud har elsket oss. Og det står i Johannes første brev, han har elsket oss først. Når vi elsker, så er det fordi han har elsket oss først. Og i dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning på våre synder. Jeg henviste til det, det er Johannes første brev, kapittel 4, også i vår forrige time. Som et innskudd, så kommer da, for å sette dette i relief fra et annet synspunkt, neppe vil noen gå i døden for en rettferdig. Du blir ikke glad i et menneske, du vil ikke gjerne gjøre noe for et menneske fordi det er rettskaffet og plikt oppfyllende og er slik som det skal være. Det er ikke noe menneske som takker Gud fordi et annet menneske er rettferdig. Det er noe merkelig med det der. Vi hadde et ord, det ikke noe pent, men det også treffende. I mine guttedager satt på stolen og snakket om det som var et dudsmønster. Det har kanskje dere også gjort. Det ikke noe særlig populært av forskjellige innlysende grunner. Det ingen som vil gå i døden, neppe. Det meget, det skulle godt gjøres at noen vil gå i døden for en som rettferdig. Når Jesus i bergpreken sier at menneskene må se deres gode gjerninger og prise deres far i himmelen, da tenker Jesus på noe helt annet om oss som er kristne. Du kan tenke deg et menneske som er slik at du sier helt spontant og umiddelbart, Gud være takk at jeg traff det mennesket. Ja, Gud skal ha takk for det mennesket. Så vet du hva helliggjørelse egentlig er. Det er noe som følger med, som ikke kan forklares, noe som er godt. Det kan et menneske takke Gud for. For en som er god, kunne kanskje noen ta seg på døden. Men ikke vil noen gå i døden for det rettferdige. Men hvordan det nå alltid måtte være, om noen kunne kanskje ta seg på døden for en som var god, så er det slik at Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Da kommer det igjen, dette mens vi ennå var syndere. Det var da han døde til fastsatt tid for ugudelig. Og her står det at det er på den måten Gud viser sin kjærlighet mot oss. Nå kunne det jo ha stått, og det ville vært logisk, Gud har vist sin kjærlighet mot oss, fordi det refererer seg til en fullbyrdet kjensgjerning. Jesu død på korset er fullbyrdet. Soningen er fullbyrdet, er ferdig en gang for alle, og det blir understreket meget sterkt i det Nye Testamentet. Vi har for eksempel i Hebreerbrevets 9. kapittel, Kristus er åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden i sitt offer. Det er ikke vers 24, man. 24 eller 26, jeg ikke sikker. Dere finner det i hvert fall. Det er understreket en gang, og det er ferdig, og det er fullbyrdet. Selv om Jesus stedfortredergjerning fortsetter, er hans soning gjort en gang for alle. Og det har vi også i kapittel 10 i Hebreerbrevet, i vers 10. Ved denne vilje er vi offret, er vi helliget, mener jeg, ved offringen av Kristi legeme, en gang for alle. Derfor kunne det så meget mer ha stått her, Gud viser, eller Gud har vist sin kjærlighet mot oss derved. For det er et fullbyrdet faktum. Men det står nåtid. Det at det står nåtid om en fullbyrdet kjensgjerning betyr at Gud her og nå viser sin kjærlighet mot oss på grunn av det som er skjedd en gang for alle. Her og nå er vi gjenstand for Guds kjærlighet fordi Jesus døde til fastsatt tid for ugudelighet. Dette er alltid nåtid. Dette blir ikke fortid. Og det må vi takke Gud for. Hver tid og stund, hvert øyeblikk av vårt liv er det nåtid. Så lenge vi er i verden, og ved dette skal vi nå målet i det fullkomne Guds rike. Om soningen er fullbyrdet en gang for alle, og vi kan si at soningen det er fortid, så er ikke Guds kjærlighet fortid. Guds kjærlighet den er alltid nåtid. Så kan vi da trekke en sunn slutning, som Luther sier, så meget mer skal vi da nå, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod. Det er jo det det var tale om i begynnelsen av kapitlet også. Vi er rettferdiggjort ved troen, og det er skjedd ved Jesus Kristus. Altså ved hans soning for våre synder. Derfor kan det understreke seg at vi er rettferdiggjort ved hans blod. Ved han bli frelst fra vrede. Den siktes til dommens dag. Det som i kapittel 2 taler om det, de som opphoper seg vrede til dommens dag, eller til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Det kommer en slik dag, og vreden kommer til å bli åpenbart, like sikkert som Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Da kommer vi til å bli frelst, vi som er rettferdiggjort ved hans blod, fordi vi er gjenstand for Guds kjærlighet, på grunn av at soningen er fullbyrdet, og det som vi har pådratt oss med våre synder, det rammet Jesus i stedet for oss, så altså vi ved troen er fri. Frelst, det betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. Vi skal bli frelst fra vreden på dommens dag. Til en sammenligning vil jeg henvise til Johannes 6. Jeg kan for sammenhengens skyld godt lese fra vers 37. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Altså Jesus sier det på den måten, fordi Faderens dragelse, den viser seg jo for oss i at vi ser vår synd. Og det føles for oss som den eneste rettferdige følge av vår synd og utroskap ville være at Jesus ikke ville ta imot oss slik som vi er. Og det vet Jesus at det føles slik. Og så sier han, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Og så kommer begrunnelsen. Og jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Ikke så forstå at det skulle være noen motsetning, altså. Men fordi det Jesus, at Jesus tar imot synderen etter deg, Guds vilje, det skal understrekes. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg. Men oppreise det på den ytterste dag. Jeg har det samme igjen. Og så i vers 4. For dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og igjen i vers 4. Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det er et løfte vi har fått, at Jesus kommer til å oppreise oss på den ytterste dag, vi som tror på Jesus. Vi kommer til å bli frelst fra vreden, fordi vi er rettferdiggjort ved hans blod. Vi er gjenstand for Guds kjærlighet. Det er jo den som altså er utløst i våre hjerter. Vi har også Johannes 5, kan du henvise til, i vers 24, hvor Jesus sier, sannelig, sannelig, sier jeg det, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Han kommer altså ikke til dom. Det betyr ikke at vi ikke skulle fremstilles for dommen, for det skal alle mennesker, også alle troende. Men vi blir ikke dømt i dommen. Vi blir frelst fra vreden i Guds dom, og vi blir oppreist av Jesus på den ytterste dagen. Og dette skal vi regne med. Ved ham skal vi bli frelst fra den vrede som åpenbares i Guds rettferdige dom over synden på dommens dag. Forstår det videre, så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender. Kommer det hjem. Der, det refererer seg altså igjen til soningen. Det er samme uttrykk jeg har brukt her som i 2. Korinterne 5. At Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Gud forlikte verden med seg selv i Kristus. Så han ikke tilregner dem deres overtredelse, står det. Det er 2. Korinterne 5. Det er fra vers 14 og videre utover i den sammenhengen der. Kristi kjærlighet tvinger oss, det vi har oppgjort etter med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde, og så videre. Gud har forlikt oss med Kristus, forlikt oss med seg selv ved Kristus. Det skjedde da vi var fiender. Dere kan se hvor dette ble understreket, mens vi enda var syndere, mens vi var ugudelige, og atter en gang, mens vi enda var syndere, og da vi var fiender. Det er som det ikke kan understrekes nok at dette er skjedd aldeles uavhengig av oss. Det er Guds kjærlighet. Derfor skal den vite at så sant vi ble forlikt med Gud, han synes det var fiender, så skal vi da så meget mere bli frelst ved hans liv, efter at vi er blitt forlikt. Altså, vi ble forlikt da vi tok imot frelsen og ble rettferdiggjort ved troen på Jesus. Da mottok vi forlikelsen. Da ble vi forlikt. Den forlikelse som skjedde på korset, den er blitt vår ved troen på Jesus altså. Og så skal vi da så meget mer bli frelst ved hans liv, står det. Det er spørsmålet hva det betyr ved hans liv. Vi vet at Gud har testamentert sin egen sønn med hele hans liv til en syndig og fallen menneskeslekt. Hele Jesu liv på jorden er gitt til oss. Og hele Jesu liv i himmelen efter oppstandelsen er gitt til oss. Som vi har sett, eller rettere sagt, vi kommer til å se enda mer, nå fra 5.12, så er Jesu liv her på jorden et liv for oss. Men like meget er Jesu liv i himmelen efter oppstandelsen et liv for oss, og det er nok det er tenkt på her. Her er nok tenkt på det som er skjedd etter forlikelsen, ble fullbyrdet på korset. Vi som har mottatt denne forlikelsen, som det heter i vers 11, ved ham har vi fått forlikelsen. Og så på den måten er blitt forlikt ved troen på Jesus også. Og fått del i det som skjedde på korset. Vi kommer til å bli frelst ved hans liv. Vi har en stedfortreder, en representant ved Guds høyre hånd som gjelder for oss. Han lever for oss der. I Efeserbrevets 2. kapittel er det sagt ifra vers 4 og utover. Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåde er i frelst, og oppvakt oss med ham, det er oppstandelsen, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Der har dere liv i himmelen efter himmelfart. Jeg er satt i himmelen i Kristus. Hvis jeg vil vite hva jeg har å leve på som kristen, så kan jeg ikke kjenne etter nådens virkninger i hjertet, for det er ikke noe å leve på. Jeg får lov å oppleve det i mitt hjerte, mer og mindre. Det kan variere med det, hva jeg kan ha av det som de gamle kristne kalte den følbare nåden. Det kan være høyst forskjellig, men det er ikke den jeg har å leve på. Når det er spørsmål om jeg kan få være Guds barn, om jeg får høre Gud til, om jeg får ha syndernes forlatelse, om jeg får ha evig liv, når det er spørsmål om hva som er grunnlag for at Gud kan høre mine bønner, og nå ser jeg vers 7 der i Efeserne 4, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Når vi spør for eksempel slik, blir ikke Gud trett av meg? Og sånn. Da må jeg se på hva jeg har ved Faderens høyre hånd. I Johannes første brev i begynnelsen av kapittel 2 vet dere det står, mine barn, dette er skrevet til dere for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. En talsmann, en som taler vår sak. Jeg har en representant, altså, ved Faderens høyre hånd, og der er min rettferdighet for Gud. Der er mitt liv, og der er min salighet i dette som åpenbares ved Faderens høyre hånd. Og i ham har jeg det jeg skal leve på som kristen. I slutten av salme 41 står det: «Og meg holder du oppe i min uskyld, og du setter meg for ditt åsyn evinnelig.» Det er en profeti om Jesus, og hva vi har i Jesus, og hva det betyr for oss dette som vi har i Jesus. Min uskyld, den er i Jesus. Min rettferdighet for Gud er i Jesus. Og i salme 62: «Hos Gud er min frelse og min ære.» Den er hos Gud. Det jeg har å regne med, som gjør at jeg skal komme til å nå frelst gjennom denne verden, det er hans liv. Slik som han åpenbares i himmelen for meg. Vi skal så meget mer bli frelst ved hans liv. Og frelst betyr igjen nå målet. Det betyr ikke å bli en kristen, men det betyr at en kristen, en som er frelst, kommer til å bli frelst. Vi er frelst for å bli frelst. Vi har ikke nådd målet ennå, men vi kommer til å nå det. Og vi kommer til å nå det fordi Guds kjærlighet alltid er nåtid. Og ved hans liv som åpenbares for oss ved Faderens høyre hånd. Derfor kan da denne sammenheng slutte i vers 11 med: «Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han med hvem vi nå har fått forlikelsen.» Jeg kan rose meg av Gud selv. Ved Jesus har jeg fått denne forlikelsen. Den er min. Alt det som skjedde i og med Jesus, og som er fullbyrdet uavhengig av meg og utenom meg, det eier jeg. Jeg har fått det. Det er mitt fra det øyeblikket jeg kom til tro. Og det er mitt så lenge som jeg blir værende i tro. Og det er Guds mening at du skal bli værende i troen til vi har nådd målet. Dermed er vi ferdig med dette avsnittet i Romerne 5:1-11, og kommer nå til det siste under avsnittet her i vers 12-21, hvor vi har om rettferdiggjørelsens grunnlag og formål, det vil si om stedfortredelsen, selve stedfortredelsens hemmelighet, og det er en salig hemmelighet. Den er omtalt her nå i Romerne 5:12-21. Vi får i vers 12-14 høre om likheten mellom Kristus og Adam. I vers 15-17 om ulikheten mellom Kristus og Adam. Og i vers 18-19 trekkes da konklusjonen av det. Og i vers 20-21 om hvorfor loven er kommet inn i bildet. Derfor, står det i vers 12, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske. På to t-står det, det skal ha betoning. Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden. Og døden således trengte gjennom til alle mennesker, fordi det syndet alle. For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke der hvor det ingen lov er. Men allikevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbilde på den som skulle komme. Det er en mektig oppåpning av tanker der. Den er så mektig at setningen blir ugrammatisk. Jeg kunne liksom vente at liksom synden kom inn i verden med ett menneske og så videre, så kom også rettferdigheten inn i verden med ett menneske. Og det er jo meningen der, det ser vi av det som kommer videre. Men altså, det blir bare presisert at han sagt at Adam er forbildet på på den som skulle komme. Det en likhet mellom Adam og Kristus. I det at fra en går en virkning til hele menneskeslekten. En virkning fra Adam til alle mennesker, og en virkning fra Kristus til alle mennesker. I 1. Korinterne 15, 21 har vi et ord som ligner litt på dette her i Romerne 5, 12. Men der står han likevel noe annet der. Der står det ikke, som det svært ofte blir lest, ikke som døden er kommet ved ett menneske. Det står ikke der. Der står det liksom døden er kommet ved ett menneske. Der står det ett med en til. Her er det ubestemt artikel. Og den ubestemte artikel, den står ikke på gresk. Så den står ikke i grunntekst. Den står ikke noe ett i grunntekst. Og det ord som skal betones der, i 1. Korinther 15, 21, det er menneske. Så er også de dødes oppstandelse kommet fra et menneske. Det skal betones at som et menneske brakte ulykken inn i verden, er det et menneske som seier over den. Jeg skal ikke ellers komme nærmere inn på det. Det har jo en beslektet betydning med Romerne 5. Men poenget i 1. Korintherne, det er at det er et menneske det taler om. I Romerne 5, 12 er det at det er ett menneske. Ikke sånn synden kom inn i verden, det er ett menneske og døden med synd. Da døden først var kommet inn, så gikk den jo videre. Og synden gikk videre. Og nå blir det sagt noe som kan høres underlig for oss. For vel var det synd i verden før loven. Altså i den tiden som gikk fra Adams fall og til loven ble gitt ved Moses, så var det synd i verden. Men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er. Adams synd, det var en bevisst synd. Det var en overtredelse, kaller Guds ord det. Det var et fall, altså en virkelig bevisst synd. De som synder etterpå, før loven blir gitt, synder ikke på samme måte. Synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er, står det. For deres synd var ikke et bevisst fall, slik som Adams var. Og synden kan altså følgelig ikke tilregnes den, slik som den måtte tilregnes Adam. Men, står det, allikevel, til tross for at synden ikke kunne tilregnes den, hersket død fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse. De som ikke hadde falt på samme måte som Adam gjorde det, de får den samme straffen. Og det som skal understrekes er at de som kommer etter Adam, de er ansvarlige for Adams synd. De som kommer etter Adam, de er skyldige på grunn av Adams skyld. Selv om ikke synden kan tilregnes dem, slik som den ble tilregnet Adam, og slik som den måtte tilregnes igjen etter at loven ble gitt med Moses. For da blir det tillegg til Adams fall, også så mange nye fall. Så må likevel de som lever i mellomtid være ansvarlige for det som Adam har gjort. Altså alle blir skyldige for det som en har gjort. Derfor hersket død fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse. Dette synes om menneskene opprørende at man skal være skyldig for det som en annen har gjort. Og i min ungdom var det noe særlig galt når man forsynte slike ting. Det ble nesten ikke tåles bedre i dag, ikke sant. Men dere skjønner, det er det som er vår retning, at det er slik. Hvis hvert enkelt menneske bare hadde vært ansvarlig for seg selv alene, ville det vært håpløst. Da ville vi blitt alene og gjenopprette
følgene av vår synd. Slik er det med englene. En engel som har falt i synd kan ikke frelses. Og det står også uttrykkelig det i Hebreerne 2,16 at engler tar han seg ikke av. Hvis vi var ansvarlige bare for oss selv, alene med vår synd, så ville vi også bli alene med gjenopprettelsen av den, og det ville ha vært umulig. Nå er det slik at alle blir skyldige for det en har gjort. Følgelig kan én bli skyldig for det alle har gjort. Én kan bli ansvarlig for det alle har gjort, og det er det som sies her. Adam er et forbilde på den som skulle komme. Liksom alle mennesker er blitt skyldige på grunn av Adam, så er det en som er blitt skyldig for alle mennesker, så alle mennesker da blir rettferdig ved den ene altså. Hvordan det forholder seg med det blir nå presisert nærmere i vers 15-17. Men foreløpig blir altså konstatert det er en likhet mellom Adam og Jesus i det at fra den ene går en virkning til hele menneskeslekten. Først med Adam, så med Kristus. Lenger går ikke likhet. Så kommer i vers 15-17 ulikheten mellom Adam og Kristus. Og det skal vi da gå over til å se på i vår neste time. Takk for i dag.